Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Systems Thinking, Systems Practice, karya Peter Checkland adalah karya dasar dalam kajian sistem, manajemen, dan perubahan organisasi. Buku ini pertama kali terbit pada Nili Tunosoto Totoluan, lalu edisi yang diperluas pada Nili Tunosoto Totolumuno menambahkan refleksi 30 tahun mengenai perkembangan gagasannya. Fokus utamanya adalah Soft Systems Methodology, atau SSM, sebuah cara penyelidikan untuk menghadapi situasi manusia yang rumit, tidak jelas, dan dipenuhi kepentingan berbeda. Checkland membedakan pendekatan ini dari pemikiran sistem keras, yang biasanya memberlakukan masalah seolah-olah tujuan, batas, dan ukuran keberhasilannya sudah disepakati. Dalam organisasi nyata, kondisi itu sering tidak ada. Orang dapat berbeda pandangan tentang apa masalahnya, siapa yang terdampak, dan perubahan seperti apa yang layak dilakukan. Buku ini menjelaskan bagaimana pemikiran sistem dapat dipakai bukan untuk memaksakan satu definisi realitas, melainkan untuk menata proses belajar bersama. Karena itu, buku ini bersifat konseptual sekaligus praktis, terutama bagi pembaca yang ingin menelaah perubahan dalam organisasi dan kehidupan sosial secara lebih reflektif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, peralihan dari masalah teknis yang terdefinisi ke situasi manusia yang problematis. Landasan buku ini adalah perbedaan antara masalah yang dapat dirumuskan secara relatif jelas dan situasi problematis yang maknanya masih diperdebatkan. Dalam pendekatan sistem keras, analis umumnya dapat menyepakati tujuan, memilih ukuran kinerja, lalu merancang sistem paling efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan itu berguna misalnya ketika persoalan utamanya bersifat teknis dan batas masalah cukup stabil. Namun, Checkland menunjukkan bahwa banyak persoalan organisasi tidak bekerja seperti itu. Konflik layanan publik, perubahan proses kerja, perencanaan pendidikan, atau tata kelola organisasi melibatkan nilai, kekuasaan, sejarah, dan kepentingan yang berbeda. Kesulitannya bukan hanya menemukan solusi, tetapi juga memahami apa yang dianggap sebagai masalah oleh pihak yang berlainan. SSM tidak menolak ketelitian analitis, tetapi menolak asumsi bahwa dunia sosial sudah menyediakan satu sistem objektif yang tinggal dioptimalkan. Titik awalnya adalah situasi yang terasa kacau atau mengkhawatirkan bagi para pihak terkait. Dari sana, penyelidikan diarahkan untuk memperjelas beragam penafsiran. Peralihan ini penting karena mencegah organisasi menghabiskan sumber daya untuk menyelesaikan definisi masalah versi satu kelompok, sementara kelompok lain tidak mengakui masalah maupun solusi tersebut. Dengan demikian, SSM berfungsi terutama ketika ketidakpastian sosial dan perbedaan perspektif merupakan bagian inti dari situasi, bukan gangguan yang dapat diabaikan. Kedua, sistem sebagai perangkat berpikir, bukan benda objektif yang ditemukan. Sumbangan paling penting, Checkland adalah memindahkan sifat sistemik dari objek dunia nyata ke proses penyelidikan. Dalam pandangan ini, sistem bukan semata-mata sesuatu yang ditemukan secara netral di dalam organisasi. Sistem adalah konstruksi intelektual yang dipakai untuk memikirkan suatu keadaan dengan teratur. Perubahan posisi ini tampak sederhana, tetapi dampaknya besar jika seorang manajer menyebut organisasi sebagai sistem pengendalian biaya, sedangkan pekerja melihatnya sebagai sistem penyediaan layanan. Keduanya mungkin sedang menyoroti kegiatan yang sama melalui tujuan dan batas yang berbeda. SSM tidak langsung memutuskan bahwa satu gambaran pasti benar dan lainnya keliru. Sebaliknya, ia meminta penyelidik menyatakan secara terbuka sudut pandang yang mendasari setiap model. Model sistem kemudian menjadi alat untuk mengajukan pertanyaan, mengeksplorasi konsekuensi, dan membandingkan gambaran ideal dengan kenyataan. Penggunaan model seperti ini mengurangi risiko bahwa bahasa teknis menyamarkan pilihan nilai sebagai fakta murni. Ia juga menuntut refleksi dari praktisi sendiri, karena pengamat tidak pernah sepenuhnya berada di luar situasi yang ditelaah. Kejelasan tentang asumsi, tujuan, dan batas analisis menjadi sama pentingnya dengan data operasional. Buku ini karena itu memperlakukan pemikiran sistem sebagai disiplin penyelidikan, bukan resep untuk menggambar struktur organisasi atau membuat diagram semata. Ketiga, dunia pandang yang berbeda harus diungkap sebelum perubahan dirancang. Checkland menempatkan dunia pandang sebagai unsur pusat dalam memahami aktivitas manusia. Orang tidak hanya memiliki informasi yang berbeda, tetapi juga dapat memakai kerangka makna yang berbeda ketika menilai tujuan, tanggung jawab, dan keberhasilan. Sebuah usulan digitalisasi misalnya dapat dilihat pimpinan sebagai peningkatan kendali dan efisiensi, sementara staf memahaminya sebagai pengawasan tambahan atau perubahan mutu layanan. Perbedaan semacam ini tidak selalu hilang jika organisasi menyediakan lebih banyak data. Seringkali perbedaan tersebut berakar pada pengalaman, posisi, nilai, dan kepentingan yang sah dalam situasi sosial. SSM menyediakan cara untuk merumuskan model aktivitas bertujuan dari sejumlah dunia pandang, lalu menggunakannya sebagai dasar percakapan yang lebih eksplisit. Tujuannya bukan menyatukan semua orang ke dalam keyakinan yang sama. Checkland lebih menekankan tercapainya akomodasi, yaitu kondisi ketika pihak-pihak yang berbeda dapat menerima langkah perbaikan tertentu meskipun penafsiran dasarnya tetap tidak identik. Ini merupakan pembeda penting dari pendekatan perubahan yang menganggap penolakan selalu berasal dari kurangnya pemahaman atau sikap tidak rasional. Buku ini menunjukkan bahwa perubahan yang bertahan membutuhkan pengakuan terhadap interpretasi manusia, bukan hanya rancangan proses yang terlihat unggul di atas kertas. Dialog mengenai perbedaan pandangan menjadi kerja substantif dalam perbaikan sistem, bukan tahap komunikasi yang dilakukan setelah keputusan dibuat. Keempat, siklus penyelidikan menghubungkan pemahaman situasi dengan tindakan perbaikan. SSM dalam buku ini tidak disajikan sebagai prosedur lurus yang menjamin jawaban final. Metodologinya bergerak secara siklik melalui kegiatan mempersepsi dan memilih situasi yang perlu ditelaah, merumuskan gambaran aktivitas bertujuan, membandingkan gambaran itu dengan dunia nyata, lalu mengambil tindakan untuk perbaikan. Tahap-tahap tersebut membantu membedakan dua hal yang sering tercampur dalam rapat organisasi, yaitu deskripsi tentang apa yang sedang terjadi dan gagasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Dalam praktiknya, penyelidik mula-mula berusaha memahami situasi yang tidak terstruktur. Kemudian ia merumuskan definisi ringkas tentang suatu sistem aktivitas manusia yang relevan, termasuk tujuan transformasinya, pihak yang terlibat, batasan, serta pandangan yang membuat aktivitas itu bermakna. Model konseptual tidak dimaksudkan sebagai foto organisasi yang akurat. Dia adalah perangkat pembanding untuk memunculkan pertanyaan seperti aktivitas apa yang ada, tidak ada, atau dijalankan secara berbeda. Perbandingan itu membuka pembicaraan mengenai perubahan yang diinginkan dan secara sosial layak dilakukan. Tindakan yang dipilih lalu menghasilkan pengalaman baru, sehingga siklus dapat dimulai lagi. Karakter berulang ini sesuai dengan kenyataan organisasi, di mana pemahaman berubah selama orang berdiskusi dan bertindak. Nilai metode ini terletak pada struktur pertanyaannya, bukan pada kepatuhan mekanis terhadap urutan langkah terakhir. Retrospektif 30 tahun menegaskan SSM sebagai metodologi yang terus dipelajari. Tambahan retrospektif dalam edisi ini membuat buku tersebut lebih dari sekadar pengantar metode yang lahir pada awal pengembangan SSM. Checkland meninjau bagaimana pendekatan itu berkembang melalui penelitian tindakan dan penerapan dalam berbagai situasi nyata selama beberapa dekade. Penekanan ini penting karena SSM sendiri lahir dari pembelajaran atas keterbatasan metode sistem yang lebih konvensional ketika dipakai dalam urusan manusia. Retrospektif tersebut mengingatkan pembaca bahwa metodologi tidak sama dengan metode kaku. Metodologi menyediakan cara berpikir tentang bagaimana penyelidikan dilakukan, asumsi apa yang dipakai, dan bagaimana pembelajaran dari penggunaan sebelumnya dapat memperbaiki praktik berikutnya. Karena itu, penerapan SSM yang matang tidak cukup berupa menyalin format diagram atau daftar tahapan. Praktisi perlu memahami mengapa model dibangun, dunia pandang siapa yang tercermin, serta bagaimana diskusi perbandingan dapat menghasilkan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagian reflektif juga memperjelas bahwa SSM berkaitan dengan tradisi penyelidikan sosial yang lebih luas. Ia tidak menawarkan klaim bahwa kompleksitas sosial dapat dihilangkan, melainkan cara yang lebih sadar untuk bekerja di dalamnya. Bagi pembaca masa kini, nilai retrospektifnya terletak pada penegasan bahwa pembaruan organisasi adalah proses belajar berkelanjutan. Metode perlu disesuaikan secara cermat dengan konteks, tanpa kehilangan prinsip dasarnya, yaitu meneliti situasi bersama orang-orang yang hidup di dalamnya. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi mahasiswa dan pengajar studi sistem, manajemen kebijakan publik, sistem informasi, serta praktisi perubahan organisasi. Pembaca yang bekerja dengan persoalan lintas fungsi, konflik kepentingan, layanan publik, atau transformasi kerja akan menemukan kerangka yang membantu mereka menghindari penyederhanaan terlalu dini. Manfaat praktisnya bukan berupa jawaban siap pakai untuk setiap masalah. Sebaliknya, buku ini melatih pembaca untuk merumuskan situasi secara lebih hati-hati, mengidentifikasi asumsi tersembunyi, dan menyusun percakapan yang dapat mengarah pada perubahan nyata. Secara intelektual, karya ini berguna karena menjelaskan perbedaan mendasar antara memakai sistem untuk mengoptimalkan objek yang telah didefinisikan dan memakai pemikiran sistem untuk menyelidiki keadaan sosial yang definisinya sendiri dipertanyakan. Dibanding banyak buku manajemen yang menyajikan organisasi sebagai mesin dengan tujuan tunggal, systems thinking, systems practice menonjol karena menganggap perbedaan makna sebagai fakta utama kehidupan organisasi. Dibanding panduan metode yang hanya menawarkan tahapan, buku ini juga memberi dasar filosofis mengenai mengapa tahapan itu diperlukan dan bagaimana penggunaannya dapat berkembang. Retrospektif 30 tahunnya memperkuat posisi tersebut dengan menunjukkan bahwa SSEM adalah hasil pembelajaran dari praktik, bukan teori yang dipaksakan terlepas dari pengalaman. Buku ini menuntut pembacaan yang saksama, tanpa berpura-pura bahwa semua pihak harus lebih dulu sepakat tentang realitas yang sama. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.